Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim bashkë me producentin Majer Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndryshuar pozicion për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. A ofron platforma Superpuna punësim të qëndrueshëm në Kosovë? Vettingu, premtimi paralizueshëm i partive politike në Maqedoninë e Veriut. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim për të dëgjuar kronikat e zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në letrën e zyrtarëve të lartë amerikan dërguar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk specifikohet njohja reciproke me Kosovën si rezultati i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por kjo nuk do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qëndrimin e saj, thot njohësi i zhvillimeve politike Lulzim Peci dhe Aleksandar Popov. Sipas tyre, qëndrimi amerikan është në përputhje me dinamikën aktuale për dialogun. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit kanë thënë se qëndrimi SBA-s lidhur me njohjen reciproke nuk ka ndryshuar. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Nuk ka indikacione se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qëndrimin lidhur me njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si rezultat që duhet të dalë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, vlerësoi njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, mospërmendja e njohjes ndërsjellë në mënyrë specifike në letrat që presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i kanë dërguar presidentit serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, ka të bëjë me kontekstin e dinamikës aktuale ndërkombëtare lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Kjo dinamikë ndryshuar vlerëson ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtor i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred. Ai thekson se tashmë në tavolinën e paleve Kosovës dhe Serbisë gjendet propozimi i Bashkimit Evropian i njohur më herët si plani franko-gjerman. Ky propozim, siç thot Peci, nuk e nënkupton arritjen e një marrëveshje përfundimtare dhe juridikisht të obligueshme, por sinon një marrëveshje siç e quan ai të ndërmjetme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për njohje reciproke, mirë po ne po flasim për dinamikën e tanishme rreth kësaj marrëveshje të ndërmjetme në mes Kosovës dhe Serbisë.
Aleksandar Popov nga qendra jo qeveritare për rajonalizim në Novi Sad thot se letrat e zyrtarëve amerikan për Vučićin dhe mospërmendja e njohjes ndërsjellë në to reflekton situatën në terren që nënkupton insistimin ndërkombëtar për zbatimin e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai thekson se vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shpejtojnë që palët të nisin bisedimet mbi këtë propozim që palët kanë pranuar, por në të cilin nuk figuron njohja e ndërsjellë në mënyrë eksplicite. Nga ky prizëm, sipas tij, duhen shikuar edhe letrat e zyrtarëve amerikan dërguar Vučićit. Në këtë plan, në propozimin e Bashkimit Evropian, njohja e ndërsjellë nuk ekziston si pikë përfundimtare, por ekziston diçka që nënkupton njohjen implicite dhe kjo është pika 4 e cila flet për marrëdhëniet e thuajse dy shteteve të pavarura. Mendoj se kjo është arsyeja se pse presidenti amerikan, por edhe administrata amerikane, po pasojnë atë që po bëjnë negociatorët në terren dhe përfaqësuesi tyre Derek Chollet, i cili i parapriu garniturës operuese të përbërë nga Gabriel Escobar nga ana amerikane dhe Miroslav Lajçak nga ana e Bashkimit Evropian, tha Popov. Në seancën e të njëjtës në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti është pyetur se pse nga kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë njohje të ndërsjellë në qendër të dialogut Kosovë-Serbi është arritur në pikën që në propozimin e Bashkimit Evropian të mos përmendet fare njohja e ndërsjellë. Kurti ka thënë se do të ishte pretenduese dhe arrogante që ai të përgjigjet e lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Unë nuk mund të përgjigjem për këtë, tjetër kush i formulon edhe i mbon ato qëndrime. Marrveshja me Serbin varet nga procesi i bisedimeve dhe ajo duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër që të jetë marrveshje edhe finale edhe për normalizim të plotë.
Më herët të njëjtën një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka krijuar një platformë quajtur Superpuna me qëllim të rritjes së punësimit të rinjit. Kjo platformë u dedikohet personave të papunë të moshës 18 deri në 25 vjeç. Punëdhënës nga sektor të ndryshëm kanë nisur të publikojnë aty ofertat e tyre për punë. Brenda një jave janë ofruar rreth 500 vende pune nga mbi 300 punëdhënës. Luljeta Krasniqi sjell raportin në këtë temë.
Platforma Superpuna, e krijuar nga Qeveria e Kosovës me synim punësimin e të rinjëve, konsideruat e paqëndrueshme nga profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra.
Ma shumë e shosë si pjesë marketingut politik për gjaja që qeveria është duke punuar në uljen e papunësisë ose në krimin e politika sa vëshme që simulojnë punësimin, po fakti që është për 6 muaj duhet me pas parasysh që nuk siguron qëndrueshmëri afat gjatë.
Platforma Superpuna, e lansuar më 6 shkurt, është krijuar në kuadër të skemës së punësimit të garantuar për të rinjtë. Në kuadër të kësaj skeme, Qeveria e Kosovës subvencionon punëdhënësin duke paguar pagën e punëtorit për 6 muaj në vlerë prej 264 euro, por çdo punëdhënës ka të drejtë që të shtojë vlerën e pagës për punëtorin e angazhuar. Pas periudhës 6 mujore, punëdhënësi mund të ambajë në punë punëtorin duke nënshkruar kontratë të re, por edhe mund t'ia shkëpus kontratën. Bajra thotë se nuk ka ndonjë garanci se të punësuarit do t'i vazhdohet kontrata pas 6 muajve. Gjithçka pas kësaj periudhe kohore, shton ai, do të mbetet në dorën e punëdhënësit. Kosova, kujton Bajra, ka dhe Agjencinë e Punësimit, e cila në një farë forme luan një rol të njëjtë si platforma Superpuna. Sipas tij, as kjo agjenci nuk është se ka ndikuar në zbutjen e papunësisë në Kosovë. Papunësia ndërkohë në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 20.7% është shkalla e papunësisë në Kosovë. Ndërkësh papunësia tek të rinjët është shumë e lartë. Të rinjët në Kosovë në vitin 2021 kishin 2 herë më shumë gjasa të ishin të papunë në krahasim me të rriturit. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë tek të rinjët është 38%. Si mund të punësoni përmes platformës Superpuna? Nëse jeni moshës 18 deri në 25 vjeç dhe po kërkon punë, adresoju platformës Superpuna. Në këtë platformë, punëdhënës nga sektor të ndryshëm të ekonomisë kanë nisur të publikojnë vende të reja të punës. Nga lansimi i kësaj platforme më 6 shkurt deri më 13 shkurt, janë rreth 500 vende të reja të punës, të publikuara nga mbi 300 punëdhënës. Pozita që kërkuan janë nga më të ndryshmet, duke nisur nga kamarier, asistenti shitjes, elektricist, gazetar, kontabilist, dizajn grafik, infermier e të tjera. Paga që kanë ofruar punëdhënësit nisin nga 264 euro, sa është subvencionimi nga qeveria, deri mbi 1000 euro, varësisht nga pozita që kërkohet. Ndërkësh deri më 12 shkurt, numri punëkërkuesve të regjistruar në këtë platformë, sipas Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, është mbi 1000. Si bëhet aplikimi dhe kush ka Të drejtë aplikimi kanë të gjithë punëkërkuesit shtetas të Kosovës nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Ata duhet të regjistrohen në platformën Superpuna, duke dhënë të dhënat e tyre të sakta. Punëkërkuesi nuk duhet të ketë qenë i punësuar në 3 muajt e fundit para regjistrimit në platformën Superpuna. Si ndërmjetësuese në mes të punëdhënësve dhe punëkërkuesve, do të jetë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Deri më tani, nuk bëhet e ditur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nëse është realizuar me sukses ndonjë ndërmjetësim. Kush mund të kërkojë punëtor përmes platformës Superpuna? Punëdhënës i cili kërkon punëtor përmes platformës Superpuna mund të jetë nga sektori privat, publik ose organizatat jo qeveritare. Për të aplikuar në këtë platformë, punëdhënësi duhet të ketë paguara të gjitha detyrimet ndaj administratës tatimore të Kosovës. Skënder Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, thotë se në këtë formë bizneset nuk mund të krijojnë punësim të qëndrueshëm. Për të rritur punësimin e qëndrueshëm, bizneseve i duhet përkraje më e madhe financiare nga shteti.
Me përkraje financiare e lehtësimin e kredive të buta, me përkraje financiare qarkullim, me rregullimin e infrastrukturës ligjore për problemin e pagesave, që është një sfidë e jashtëzakonshme.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, në lansimin e platformës Më Gjash Shkurt, ka thënë se synojnë për vitin e parë të punsojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të gjitha partitë politike në Maqedoninë e Veriut premtojnë vetingun në gjyqësor dhe institucionet e tjera, por bazuar në vlerësimet e ekspertëve, vetingu nuk mund të bëhet nga institucionet që akuzohen për korrupsion dhe ndikimin në punën e gjyqësorit. Këtë e ka thënë edhe presidenti Stevo Pendarovski, duke kërkuar përfshirjen e BE-s në këtë proces. Alianca për Shqiptarët, që do të jetë pjesë e qeverisë, thotë se prioritet kryesor ka vetingun, por nga Komisioni Shtetëror Antikorrupsion pyesin se kush do ta zbatojë një veting të tillë. Opozita maqedonase thotë se vetingu duhet të nisë nga zyrtarët e korruptuar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi me holësit e tjera.
Gjatë çdo ndërrimit të qeverisë në Maqedoninë e Veriut, partitë politike njën nga prioritetet kryesore në programin e punës së tyre kanë reformat apo luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, me tekst të veçantë vetingun në gjyqësor dhe prokurori. Ato vlerësojnë se pikërisht këto dy organet e pushtetit të drejtësisë janë burimi i krimit organizuar, pasi shumë lëndë gjyqësore ose nuk kanë marrë epilog, ose vendimet lënd të lirë shumë prej individeve me precedent të lartë penal, përfshirë politikanë e zyrtarë të pushtetit të kaluar dhe këtë i aktual. Njëjtë sikur Bashkimi Demokratik për Integrim, që vetingun e çdo gjykatësi dhe politikani e kishte prioritet në programin e saj, edhe Alianca për Shqiptarët, që tashmë është bërë pjesë e qeverisë, njën nga zotimet kryesore të saj, ka shtetin e së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit.
Për të çronjohur korrupsionin, duhet zhbër njëherë e mirë partizimin dhe kapjen e sistemit të gjyqësorit nga politikë.
Një ligje për veting të gjyqtareve, prokurorëve, funksionareve të zgjedhur dhe të emruar, BDI-a e kishte propozuar që në vitin 2020, por që atëherë nuk është ndërmarrë asgjë për kalimin e këtij propozimi në procedurë parlamentare. Edhe kryeministri Dimitar Kovacevski në fjalimin në kuvent për ndryshimet në qeveri tha se prioritet në punën e tij ka vetingu apo kontrolli pastërtisë së zyrtarëve, përfshirë edhe ata në gjyqësor dhe prokurori. Në pjesën që ka të bëjë me sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, jemi pajtuar që të ketë një veting të zyrtarëve publik, bazuar në përvojat më të mira evropiane dhe përcaktimet e reja për kontroll publik financiar. Jemi të vendosur për zbatimin e një koncepti shtet për të gjithë apo të ndërtojmë shoqëri për të gjithë. Kjo është mënyra e vetme për zhvillimin e vendit tonë, ka deklaruar kryeministri Kovacevski, pas qaruar se si do të realizojë vetingun apo pse nuk është realizuar deri më tani, edhe pse nga të gjitha partitë e koalicionit është pjesë kryesore e programeve të tyre. Por opozita maqedonase thot se qeveria aktuale nuk mund të bëjë vetingun, pasi e njëjta sipas kryetarit të AVM-ro DPMNE-s Hristian Mickovski është zhytur në korrupsion dhe krim të organizuar. Pse të ketë veting për gjyqtarët dhe prokurorët, pse të mos ketë edhe për politikanët dhe familjarët e tyre? Këtu qëndron burimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Politikanët janë ata që zgjedhin dhe kontrollojnë punën e gjykatësve dhe prokurorëve, ka deklaruar Mickovski. Edhe drejtuesit e Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit thonë se ligji mund të miratohet, por shtrohet pyetja se kush do ta zbatojë atë. Pyetja kryesore qëndron atë se kush do ta zbatojë atë veting, cilët njerëz, cili komision do ta zbatojë, ministri i punëve të brendshme, ministri i financave. Nga përvojat e deritanishme dhe nga procedurat u nuk shoh se kemi kapacitet të bëjmë ndonjë kontroll, ka deklaruar Goran Trpenovski, antar i Komisionit Antikorrupsion. Presidenti Stevo Pendarovski komopar ka deklaruar se një veting i mundshëm, qoftë për punën e gjykatësve dhe prokurorëve apo edhe të zyrtarëve të tjerë, nuk mund të bëhet pa një monitorim të fuqishëm të Bashkimit Evropian. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar në dhjetor të vitit të kaluar, vetëm 4% e qytetarëve kanë thënë se kanë besim në pushtetin gjyqësor, kurse në prokurori 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mirë dëgjofshim.